Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nı hopsuz yağdayda izarlan.
Gepde ýer azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda 2 adama koronavirus keseliniň ýokşunyny habar berilýär. Saglyk resmiýleri ret edýär. Çoğunluğdaki yokunç keseller merkezler müdüriyetinin merkezleştirilen barlığı hanısında iki adımda koronavirus keselinin anıklananlığı öne sürülüyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun iki havarçısı 3. Mart'ta yurt içinden havar verdi. Birinci havarçı bir sağlık işgarının sözlerine salgılanıp iki nasağın koronavirus analizlerinin pozitif çıkanlığını havar verdi. Sağlık işgarının sözlerine göre koronavirus analizleri pozitif çıkan adından iki nasağ çoğunluğdaki yokunç keselleri hasta hanısında Berk izolyasiýada saklanýar diýip habarçy aýtdy. Ol epidemiýa ýolugan näsaglaryň Türkmenistanyň raýatlarydygyny habar berdi. Ýöne olaryň daşary ýurtlarda saparda bolup ýurda dolananlaryň hatarynlandygyny ýa-da ýurdun içinde bolup keselenen adamlardan onu anyklap bilmeýändigini belledi. Fevralyň ortalarynyň bäri Türkmenistanyň häkimýetler Aşgabatyň aeroportuna howa gatnaşyklary arkaly barýan halkara ýolagçylary saglyk barlygyndan geçirýär. Dümek alamatlary göze ilýän ýolagçylar çoğunlukdaky Yokunç keseller merkezleri müdüriyetine ekidilýär hem de ol ýerde karantinada saklanýar. Habarçynyň sözlerine göre koronavirus bilen keselilen iki raýat çoğunlukdaky yokunç keseller hastahanasyna 20-nji fevraldan öň getirilen adamlaryň arasyndandyr. Şol bir wagtyň özünde olaryň Lewapdaky ýa-da Ahaldaky koronavirus karantin lagerlerinden getirilen adamlardan näldi? Aşgabatyň öz içinden ýa-da Aşgabatyň aeroportundan karantina ekidilenleriň hatarynyň nagy çak edilýär. Türkmen häkimýetleri Hitaýdan getiren 470 raýatyny Lewap welaýatynyň ýokunç keseller hastahanasyna hem-de aýratyn harwy çadyrda karantina salypdy. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy çoğunlukdaky ýokunç keseller merkezleri müdiriýetiniň bir işgärine salgylanyp, ol ýerde karantina astyna saklanýan adamlaryň bir näçesine koronavirus keseliniň anyklananlygyny habar berdi. Azatlyk radiosy şeýşenbi güni bu maglumatlar boýunça çoğunlukdaky degişli saglyk edarasyna jaň etdi. Telefonu cevap veren sağlık resmisi merkezde koronavirus keseli bilen bağlılıkta karantin astına saklanyan adamların bardığını tasdikladı. Yönü henüz bu kesele yoluğun adamların yokluğunu məlum etdi. Paytaýt Aşgabatdan 20 kilometr töwereği aradaşlıkta yerleşen çoğunlukdaky sağlık toplumunun düdümüne yokunç keselleri beceriş öňün alış merkezi, ince keseli beceriş öňün alış merkezi, deri venerologiya hastahanası gan merkezi hemde merkezleştirilen barlygxana girýär. 2010-njy ýylda ulanylmagy berilen bu sağlık toplumunun yokunç keselleri beceriş öňün alış merkezi resmi maglumatlara göre 260 orunlukdur. Bütün Dünya Sağlığı Goroyuş Kurumasının dünyada koronavirus keselinin yayramağının öngün almak boyunca eden çağırışlarının fonunu Türkmenistan'a hakimiyetler yanvarın ayağından başlap ona karşı çare vermek işlerine girişti. Marlı hakimiyetler velayet mekteplerine çağırlar bağlarına ve hastahanalarda sanitar gigiyeni düzgünlerinin berca edilişine göde uçuluğu güçlendirdi. Dümevlep sapağa varan çağırlar öylerine uğradılıp başlandı. 31. yanvarda Türkmen hova yolları öngün alış çareler bilen bağlılıkta Pekin'e ve Bangkok'a Uçur gatnaşyklaryny näwelli möhlet üçinni ýatyrdy. Fevralyň başyna howa ýollary kompaniýasynyň Pekinden Aşgabatda amala aşyran iň soňky uçur gatnaşyklary bilen Hitaýdaky türkmen raýatlary ýurda getirildi. Hem-de Lewap welaýatyna karantina astyna alyndy. Munyň ýa-da Aşgabatda häkimetler ilan tarasyny epidemiýa garşy habarly kompaniýalaryň çägine ýazmaça maglumat paýlap başlady. Şol bir wagtyň özünde paýtagtda saglyk resmiýleri mekteplere aýlanyp düşündiriş işlerini geçdiler. Fevral ortadan aýganda Türkmenistanyňky daşary ýurt ilçihanalary şol sanly Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy beýanat ýaýradyp Türkmenistanyň henüz koronavirus bilen keselenen adamlaryň hasaba alynmanyny, şol bir wagtyň özünde ýurda barýan ähli adamlaryň serhet barlygyny kodlaryny deslapky saglyk barlygynyň geçirilýär. Olorun karantina alınmaklarının hem mümkünlüğünü məlim etdi. Koronavirus bilen bağlılıkta Özbek serhedini yanvarın ayağına yapan Türkmenistan, fevralın 3-cü 10 günlüğüne geçip İran ve Afganistan bilen aradaki devlet serhedlerini hem yaptı. Bunun izyanı yurtta azıq önümlerinin hususan İran'dan import edilen göğök bakçı önümlerinin yeti kıtçılığı yüze çıkıp başladı. 25-ci fevralda Türkmenistan'ın koronavirus keseli devlet baş ton derecesini ilkinci gezek azaldı. Prezident Kurban Berdi Muhammedov yokuru dereceli sağlık resmilerine keselin yurtta yayırmağının önünü almağı tavşırdı hem de bunun ilen bağlılıkta dürlü yağdayların dörümeğine tayyar bolmağı çağırdı. 2 Mart'ta Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senavati Ministerliği tədi epidemiya varada koronavirus sözünü ağzımızdan beyanat yaradıp yurt rayatlarını xoğuplu mövsüm soğulyanca yurdun çəyindən çıxıp daşarı yurtlara belli bir iş saparına ve siyahata gitmekten saklanmağı maslavat verdi. Bu mağlumu Türkmen rayatlarının Türkmen hava yollarının İstanbul qatnovlarının mecburu düşürülyanlığı varada qoğuşyan mağlumatların fonunu məlum edildi. İtalya'nın Aşgabat'taki ilçkanatının 25. fevralda yayradan beyanatına göre Türkmenistan keselin yayran yurtlarının rayetlerinin şolsanını İtalya'nın rayetlerinin Türkmenistan'a sapar etmeni ruhsat vermeyer. Bu mağlumatlar boyunca komentariya sonra Pazatlık Radyosu 3. Mart'ta İtalya'nın Aşgabat'taki ilçkanatına can etti. İlçkananın vekili bu düzgün boyunca koşmaça mağlumat verip koloyda İstanbul'un üstü bilen Aşgabat'ı sapar eden İtalyan rayetlerinin şol bir uğur bilen destine iğrlarına uğradılan onu xabar verdi. Azatlık Radyosu'nun xabarçılarının yurttan veriyen sonku mağlumatlarına göre 3. Mart'ta Aşgabat'ın orta mekteplerine keselin önünü almak çareleri bilen bağlılıkta yüzerlik tütüdüldü. Ehli devlet idara kârhanalarının girelgelerine, işkârların burunlarına aksalin yağı çalındı.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde internet ulanyjylar polisiýa tarapyndan sorugy çekilýärler. Azatlyk Radyosynyň Lewapdaky habarçysynyň sözlerine görä internet ulanyjylaryň polisiýa çağrylmagy we olaryň internete çatylmagy üçin guralarynyň barlanmagy fevral aýynyň dowamynda bolupdyr. Azatlyk habarçysynyň sözlerine görä polisiýa şäherleri satan ýaşaýjylaryň Azatlyk Radyosynyň saýtlaryna we beýleki garaşsyz internet resurslara girýänligini bilmek Diyarlar bundan başqa da polisiya vekilleri internet ulanyjylaryň pornografiya saytlaryna girmeginiň we YouTube saytynda video görmeginiň sebäplerini sorýarlar. Habarçymyz polisiýanyň soraq etmek üçin esasan öý internetinden peýdalanýan ýaşaýjylary çağıryanlygyny aýdýar. Öy telefonların üstü bilen işleyen internetin kili Altınatır kampanyasının mobil internetinden sehel govi emel edip YouTube ve daşar yurt telekanallarını görüp bolyar. Emma fevral ayının devamında ulanıcıları polisiye çağırıp olorun Wi-Fi kurallarını barlandırından son köpçülük oları ulanmaktan çekiniyar ve tidirak kesip ayıracak bolyar dip habarçıymız aydar. Onun sözlerine göre öy internetinin bir ayda 400 manatlık tölögi köpçülük için gımmat olan son adatça köp hocalıklar koşulup bir kuralı satın yarlar ve ondan bilelikte peydalan yarlar. Bu gümmat elbette köp katlı öylörde yaşayan rayetler 5-6 gongşular bolup öz arasında gılalaşıp bir tane router satın alıp ortalıkta yaşayan gongşusunun belgesine pul geçiriyarlar ve bileleşip bir Wi-Fi'den peydalan yarlar. Bu internetin hilini peselse de iktisadi sayıdan peydal olyar ve daşar devletlere imodan video can edip olyar dip habarçıymız gürün verdi. Türkmenistan'ın interneti dünya yüzünde en gümmat ve hayal hasaplan yar. Bir test kuramasının 2019-cu yılın maya ýa-da çaýdan hatawatynda Türkmenistan 179 ýurdun arasynda internetiň tezligi boýunça iň soňky ýerde ýerleşdirilipdir. Üstesine Türkmen häkimetleri Facebook, Twitter, VKontakte we beýleki sosial ulgamlary petikleýärler. Imo ýurtda el ýeterli ýeketek messengerdir. Internet hyzmatlary doly döwletiň gözegçiliginde saklanýar Türkmen Telekom ýeketek internet provideri bolmagynda galýar. Türkmenistan dünýäde iň berk internet senzuraly ýurtlaryň gatarına girýär. Informasiýa technologiýalary boýunça maslahat berdi. Kompari Tech kompaniýasy Türkmenistany internete iň berk gözekçilik eden ýurtlaryň sanawynda 3-nji orunda ýerleşdirdi. Azatlyk radiosynyň geçiren jurnalistika derňewleri Türkmen hökümetiniň interneti petiklemek we ulanyjylary ýerlemek üçin daşary ýurtlardan gurallary hem gerekli maglumatlary satyn almagy iňen uly meçhurda pul sarp edýänligini anykladi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň internet saýtlary petiklemek we ýurdun raýatlaryny ýerlemek üçin Germaniýanyň Rohde-Schwarz kompaniýasynyň öndürýän gurallaryny satyn alandygy 2019-njy ýylyň başynda mälim boldy. Türkmenistanyň ýeketek internet provideri Türkmen-Telekom Rohde-Schwarz kompaniýasynyň esasy türkmen müşterilerinin biridir. Türkmen hekimetleri interneti petikleyenligini resmi derecede boyun almayarlar ama Türkmenistan varada haber veren kararsız internet neşirlerinin ençemeti Şolsan'da Azatlık Radyosu'nun web sayetleri Türkmenistan'da açılmayar, Türkmenistan'da internet bövetlerinden geçme için ulanılayan VPN iyidigderli petikleniyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aýdym saz bilen meşgullanýan talipler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bilen hyzmatdaşlygy çekilýär. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi Milli Konservatoriýanyň hem-de Medeniýet Institutunyň taliplerini hyzmatdaşlygy çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine 3-nji martda ýurt içinden habar berdi. Konservatoriýanyň hem-de Medeniýet Institutunyň aýdym saz bilen meşgullanýan taliplary möhümiň işgärleri bilen hyzmatdaşlyk etmäge çekilýär diýip habarçy aýtdy. Bu okuwçy aýlarda bilim alýan aýdymçy sazanlar, gyýy oglanlar toý märekeleri, adamlaryň üýşýän çäreleriniň gatnaşýarlar we bu ýagdaý habarçynyň maglumatlaryna görä möhümiň işgärleri üçin halkyň hal ahwalyny we pikir garaýşlaryny bilmäge pursat döredýär. Mundan ozal 23-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynyň güýji edaralarynyň öňkü neşekeşleri we tentiwdatyny edýän aýal gyýlary şuwulçylygy çekýänlikleri barada habar beripdi. Milli howpsuzlyk ministrligi we polisiýa olary halkyň arasynda şuwul hökmüne ulanýar diýip habarçy anonim şertde gurrundaş bolan Lewaply bir polisiýa işgärinin sözlerine salgylanyp habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä howpsuzlyk edaralary şuwullary Lewapda daşary ýurtlarda işleýän raýatlaryň türk Mensanakı doğun varındaşlarını hem de halk içine pikir garayış beyan etmekte aktivlik görkeziyen rayetleri idarlamakta ulanyar. Onun sözlerine göre regionu hupsuzluk edaraları önkü neşekeşlerin hem de temfudatını ediyen rayetlerin il içinden getiriyen mağlumatlarını bilvağlayar. Olur olsa adamların ıkbarları var da öz mağlumatlarının esasında netice çıkarılayan ona düşünme yerler deyip habarçı Lewaply polisi işgärinin berin mağlumatlarına salgılanlı. Türkmenistan'a taliplerin kanun koruyucu edaraların vekilleri tarafından hizmettaşlığı çekilmeyi tazelik değil. Bundan odal Azatlık Radyosu yokoru hucaylarına taliplere şuvulçuluk ettirilenliğini haber veripti. Galiverse'de has olurku malumatlarda mıhımının işgarlarının daşarı yurtlarda bilim alayan studentlerin arasında adamları şuvulçuluğu çekkenliği varada haber veripti. Sinçavrın ortalarını Türkmenistan'ın yürüyte urlukları yurdun ehli yokoru hucaylarından studentleri şuvulçuluğu çekmek işlerini güçlendirdi. Şonu şuwulçuluğu çekilýän studentlerden fiýaty çärelerden nägili kursdaşlaryny habar bermek talap edilipdi. Galiwertede olara telefonly VPN ulanýan studentleri anyklamak mümkin bolduğundan olaryň telefonlaryny dörmek tapşyrylypdy. Hukuk toparlarının halkara hasabatlarına da aydılışı yalı Türkmenistan'ı hakimiyetler rayetlerin hareket hem de mağlumat giyinişliğini berk çeklendiriyar. Human Rights Watch kuruması sonuçap eden yıllık hasabatına Türkmenistan'ı hakimiyetlerin rayetlerin mağlumat giyinişliğini berk kısyanlığını hasabat verdi.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki köpgatly jaýlarda lagym, agyz suw we ýyladyş turbalarynyň ýarylmagy bilen bagly ýagdaý iýdi giderli ýüze çykýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu regiondan habar berýär. Türkmenabadyň 1-nji, 2-nji mikro raýonlarynyň köpgatly jaýlarda turbalar iýdi giderli ýarylýar. Lagym, agyz suw we ýyladyş turbalarynyň ýarylmagy netijesinde suw iýdi giderli kesilýär, ýyladyş ulamy hatardan çykyp öýler buzdaly bolýar. Şeýlede ýylat öz zerur bolan hajatlaryny kadaly yerine yetirip bilmeýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan lewaply habarçy 3-nji martda gürrüň berdi. Habarçy turbalaryň ýarylmagy bilen bagly wakalaryň soňky hepdelerde hassa köpelendigini aýdýar. Ol turbalary bejermek işleriniň käte ençeme sagada ýöne köplenç birnäçe güne çekýändigini hem belleýär. Ýaşajylar suw, hajatxana zerurlyklaryny eýdip beýdip oňşýarlar. Ýöne bahar pasly gelip ýeten bolsa-da Türkmenabat şäherinde howanyň temperatury turasy giýjelerine heniz hem -2 gradusa çenli ýetýär. Bu bolsa bu diýaly öýi ýylatmak meselesini kynlaşdyrýar diýip türkmenawatlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýaşajylaryň sözüne görä yerli häkimetler şol sanda öý dolandyryş müdirlikleri turbalaryň iýdi giderli ýarylmagynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Azatlyk radiosynyň bu barada Lebap welaýat häkimliginden we öý dolandyryş müdirliklerinden kommentary almak synançyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Türkmensanyň prezidenti Gurban Uluberdi Muhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulamlaryny awatlamak we olaryň ulanyş ýagdaýyny üpçün etmek barada ýer gözüňden alady etmeldigini her ýylyň güýdünde ençeme gerek tekrarlaýar. Muňa garamazdan gymmatbaha guruluşlar alınıp barlayan Türkmensanda ýaşaýjylar jaýlaryň infrastrukturasyna ýüze çykýan näsazlyklar bilen bagly dürli oňsuzlyklary iýdi giderli başdan geçirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we garaşsyz neşirler ençeme ýylwary habar berip gelýärler. Ýakyna Türkmensanyň kronikasy neşri fevralyň 18-nden 19-na geçilen giýje Parahat 7 drop 1 etrapçasynyňky 19-njy jaýda ýyladyş turbalarynyň ýarylandygyny habar berdi. Ertesi ýerden işgärler gelip turbalary bejerdiler. Bu döwürde ýyladyş ulamlary işlemedi diýilip neşriň habarynda aýdyldy. Bu wakany Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri hem tasdiklaýar, ýöne ol bu ýerde ýagdaýyň has çynlyk aýdygyna ünsi çeker we turbalaryň iýdi giderli hatardan çykmagynyň jaýlaryň guruluşyndaky näsazlyklar bilen baglanyşyklygyny aýdýar. Toprağın çökmegi ýa-da guruluşdaky kemçilikler turbalaryň gysylmagyna we deşilip ýarylmagyna getirýär. Bu sebäpde turbalar iýdi giderli ýarylýar, liftler hatardan çykýar. Soňky wakadan soň şäher prokuraturasy Parahat 7 etrapçasyndaky jaýlar hususanda çağalar bagynyň we saglyk öýüniň binalary bilen bagly derňewleri başladyp jinayet işini gozdy diýip Aşgabatly habarçy agdalýan binalary barlamak işlerine gatnaşýan resmi işgärin gizlinlik şertinde beren maglumatyna salgylanyp 3-nji martda gürrüň berdi. Ol bu binalaryň fundamentinde jaýryklaryň emele gelip başlandygyny hem aýdyp, häzirki wagt jaýlaryň awatmy ýa däldigini kesitlemek boýunça derňewleriň dowam edýändigini belledi. Adatlyk radiosu bu barada Aşgabat şäher häkimliginden we prokuraturasyndan häzirlikçe kommentary alyp bilmedi.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
G Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda ýaşaýan çaýlaryň gerdemeýinlerinde ýerleşen dukanlar we kärhanalar ýapylýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä, 2-nji martda paýtagtyň Paraxat 2 drop 3 etrapçasynda adyndan 2 tany azyk dukany we 1 tany dellekhana ýapylypdyr. Gerdemeýinlerde ýerleşen 2 tany täze hususy dukanlarda möhür gördüm. Olar Paraxat 2 drop 3-de bir jaýda ýerleşýär diýip habarçymyz habar berdi we ýapylan dellekhananyň hem golaýdaky jaýlaryň birinde yerleşenligini belledi. Häzirki wagtda dukanların kapıları möhürlenen möhürün kim tarapından we haçan batılanlygyny anyklap bolmady. Yapılan dukanların kapılarında yerleştirilen bildirişlerden çen tutulsa, bu çağırış hatları üçin ulanılan blanklar 2017-nji ýylda çap edilen bolmaly. Olaryň mazmununa görä kimdir biri Oğuzhan köçesi 199-njy jaýyna Köpetdag etrabynyň häkimligine barmagy çağırlýar. Bu bildirişlerde görkezilen telefon nomerlerine zaň edip çykyp bolmady. Adatlyk radiosy Köpetdag etrabynyň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerinden hem resmi maglumat alyp bilmedi. Aşgabatdaky habarçymyz ýapylan dukanlaryň birinde göz önüm, bakaly önümleri we harasatçylyk serişdeleri ýaly haritlaryň satylanlygyny we onuň alyjylaryň talabyny ödeýän dukan bolanlygyny aýdýar. Türkmenistanda kiçi dukanların hizmet uğruna değişli kerhanaların ve kafe, naharhanaların yapılmağı bilen bağlı yağday yedigderli yüze çökkar geçen yılın avgust ayında onlarca kafe ve restoran birden yapılıptı. Sentyabr ayında kararsızlık bayramının öngü sirasında paytaxtın merkezi etraplarında öngünden duydurulmazdan onlarca hususi dukan ve kerhana yapılıp onların kapılarına möhür basılıptı. Dekabr ayında daşoğudun hekimetleri yerli kafelerin, restoranların ve barların eylerine öz kerhanalarını bayramçı çılık günlerinde yapmağı buyurdular. Aşgabatda yaşayış çaylarının yerdemeyinlerinde şolsağında paraxat etrapçılarında yerleşen hususi dukanlar, hizmet uğrundan işleyen kerhanalar 2019-njy ýylyň may ayında da köpçülüklerin yapılıp deşonda häkimliginin işgärleri bir gejäniň dowamında şäheriň merkezi etraplarında yerleşen dukanların onlarçasının kapılarını möhürläpdi. Adatlyk radiosynyň habarçylaryna mälim bolşuna görä şonda telekeçilerden öz kerhanalaryny şäheriň çetine geçirmek talap edilipdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerden Olumrady. Türkmenistan demirgazyk Uganistan bilen birleşen serhedini ýapdy. Akgina Imamnazar serhet keselgesi ýollagçylar üçin ýapyldy. Ýöne demir ýol gatnawy Akgina wenderine çeli dowam edýär. Ýangyç we bölek haritler demir ýol arkaly Awganystana getirilýär diýip yerli resmiler maglum edýär. Türkmenistan koronawirusynyň ýaramagyndan hawatyrlanyp gunmatar Uganistandaky serhedini ýapypdy. Özbekistan hem Uganistan bilen serhet geçirgesini yaptı. Hayratan benderinde Amidaryanın üstünden kurulan köprü var. Şol köprü ehli katnavlar üçün yapıldı. Tacikistan hem Uganistan bilen serhet geçirgesini bundan 4 gün ön yapıptı. Koronavirusun Uganistan'a İran'ın girendigi aydılyar. İran günde yüzlerce Uganistanlı bozkulları yurttan çıkarıyar. Şolar koronavirusunu Uganistan'a getiriyarlar deyip Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği haber veriyar. Awganistanyň saglygy goraýş ministri Firuzeddin Firuzyň aýtmagyna görä İran günde 3000 töweregi Awganistanlyny zordan deport edýär. Toparlaýyn gulyp çykarlanlary bir wagtyň özünde saglyk barlygyny geçirmek boýunça bizde mümkinçilik ýok. Şo sebäpden biz awgan bosgullaryny köpçülikleýin çykarmalygy İranyň hökümetinden haýyş edýär diýip minister bellädi. İranda da koronawirusy giňlen ýaýrapdyr. Hususan mukaddes Taplanyan İranın Qum şəhərində koronavirusunun kesellərlərin sani köp bolubdır. Resmi maglumata görə İranda koronavirusuna yolğulların sani 1000-dən geçibdir. 60 töweregi näsal koronavirusunun İranda helak bolubdır. Hırat vilayetinin häkiminin metbuat vekili Ceylani Perhadın aydışıça günde yüzlerce Uganistanlı İranın Hırata gelýärler. Olaryň hemmesi sağlık barlığından geçirilýär. Koronavirusyny götürýärlikde şübhe bildirilýän adamlar karantina alınýar. Häzir Çelli Hırat vilayetinde koronavirusy kontrolda diýip Ferhat aýtdy. Koronavirusynyň ýaýramagyndan gorkup Pakistan hem Awganistan aralykdaky Çemen atly sehet geçilgesini bekledi. Awganistanda ýüzlerçe hassanyň koronavirusyna uçrandygyna şek bildirilip keselhanalara yerleştirildi. daşary ýurtlardan watana dolanýanlar karantina edilýär. Emma Uganistanda koronawirusynyň aradan çykan näsa henede çeli hasaba alınmadı. Hususan demirgazyk Uganistanda koronawirusyna ýolgun hiç bir keseliň görülmändigini Saglyk goraş buğdagynyň ýol başçylary aýdýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip otaryýa saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.